U ciklusu Homo Aesthetikus četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Ive Draškić-Vićanović Antiestetski totalitarizam.
Tema antiestetski totalitarizam, odnosno ako referišemo direktno na našu temu Homo Aesthetikus, onda bi se to moglo formulisati i kao ugroženi Homo Aesthetikus. Dakle, to je tema. Evo, jedno od najkrupnijih pitanja u filozofiji jeste pitanje šta je suština ljudskosti. Šta bi se moglo podvući kao diferencija specifika koja određuje čoveštvo u čoveku? Da li je to Homo sapiens, da li je to Homo faber ili je Homo Aesthetikus? Da li je čovekova suština saznajna, stvaralačka ili estetska? I kako uopšte odrediti estetsku suštinu ljudskosti? Šta znači ako kažemo da je čovjekova krucijalna karakteristika estetska? Dakle, šta podrazumevamo? Mislim da se mogu prepoznati tri osnovna značenja stava da je ključna dimenzija čovjekove svesti estetska. Da je čovjek biće koje teži lepoti podražavanja, kako se može razumeti čuveni Aristotelov stav iz poetike, da je jedino biće, i ovo je zanimljivo, koje ume da vidi lepotu, kako se može razumeti tvrđenje Tome Akvinskog, isto čuveni stav Tome Akvinskog, da se životinja raduje plenu, on pominje lava, a da je čovek jedini koji može da vidi lepotu, dakle nema tu vrstu apetita da ulovi i zgrabi. Ili, treća varijanta, da je lepota shvaćena kao sklad, kao harmonija čovekovih mogućnosti i sposobnosti, suštinska potreba čovekove duhovnosti. Da naše unutrašnje ustrojstvo neumitno stremi ostvarenju i skladu unutrašnjeg potencijala kao pravoj svrsi svog postojanja, ostvarenja suštine nekakve enterehije ljudskosti. I to je ono što Aleksandar Gottlieb Baumgarten naziva lepi duh, Felix Aesthetikus. Njegov ideal ljudskosti je upravo takozvani lepi duh, Felix Aesthetikus, estetska priroda koja se odlikuje skladnim uzajamnim delovanjem uma i osjećajnosti, harmonijom i uigranošću svih svojih segmenata. Sve moći duha treba da budu usklađene, smatra Baumgarten, i nijedna se ne sme razvijati na račun druge. Mislim da je ovo ključni moment, nedopustivost razvoja hipertrofije jedne sposobnosti na uštrb druge, odnosno drugih, ostalih. E, tema mog današnjeg izlaganja je, dakle, upravo ova treća koncepcija Homo Aesthetikusa. Za to sam se opredelila i čini mi se da je to ta suštinska odrednica, u stvari Homo Aesthetikus. Kao rodno mesto ove treće koncepcije Homo Aesthetikusa, ideje da su lepota i sklad, suština čovjekovog unutrašnjeg ustrojstva, može se označiti Platonovo učenje o duši. Svaki od tri dela duše, koliko ih uočava Platon, razumni, voljni i požudni, stremi ka sebi svojstvenoj vrlini. Razumni mudrosti, to je poznato, jel, voljni hrabrosti, požudni umerenosti, i kada ih postigne, ako ih postigne, sva tri dela duše uspostavljaju međusobni sklad, harmoniju, čime se doseže četvrta kardinalna vrlina, pravičnost. Pravičnost je neka vrsta estetske funkcije uskladživanja delova duše i njima svojstvenih vrlina. Ona ne pripada ni jednom delu duše, kao ostale tri kardinalne vrline, nego je estetski izraz sveukupnog sklada. Ona je vrlina celine i u tom smislu kraljica vrlina. U tom smislu se može govoriti o nekakvom povlašćenom položaju i ima neki koji razmišljaju na taj način o povlašćenom položaju pravičnosti kod Platona, upravo zato što kontroliše celinu duše i u tom smislu jeste kraljica vrlina kardinalnih. Dakle, pravičnost je harmonija delova duše, lepota i dobrota duše, naravno kulturni okvir, paradigma Kalokagatije je ovde prisutna, bez toga ne ide. No, Platon, e sad, to je zanimljiva situacija. Imamo već ugroženog Homo Aesthetikusa u samom krilu, tek što se rodio, a već u Platonovoj političkoj filozofiji on će biti ozbiljno ugrožen i napadnut. No, Platon svoje estetsko promišljanje suštine čovekovog unutrašnjeg ustrojstva žrtvuje svom političkom projektu. Unutrašnji sklad, harmonija čovekove duše, u stvari strada zarad prema Platonovom mišljenju sklada višeg reda, unutrašnjeg sklada države. Balans snaga i vrednosti se transponuje na nivo zajednice. Lepota pojedinačne duše propada zarad lepote državne celine. Naime, da bi država ostvarila svoju pojmovnu suštinu, ona treba da postigne vrlinu pravičnosti, usklađivanjem tri sloja u državi. Da ne pomenjem, mislim da je to toliko dobro poznato, da nema potrebe se ovde zadržavam na slojevima, to su oni koji odgovaraju požudnom delu duše, takozvanih ranioci, oni koji odgovaraju voljnom delu duše, branioci i naravno nešto što se vrlo uslovno može nazvati slojem upravljači, odnosno oni koji govaraju razumskom delu duše kod Platona, vladaoci, odnosno čuveni kraljevi filozofi. E sad, imamo transponovanje ove ideje sa psihologije na politički projekat i svaki od državnih slojeva pomenutih treba da postigne sebi svojstvenu vrlinu, umerenost, hrabrost i mudrost. Imamo istu šemu kao na terenu psihologije. Pa će pravičnost, opet četvrta kardinalna vrlina, harmonija, sklad i lepota države, nastupiti ovde kao estetska funkcija usklađivanja pomenuta tri. Dakle, opet imamo tu kontrolu celine i pravičnost koja je estetski produkt, estetska funkcija svega već tu usklađeno. No, eto, to je ono što je bitno ovde gde je homoestetikus ugrožen. Implikacije mogućnosti ovog usklađivanja na nivou države je urušavanje unutrašnjeg sklada duše pojedinca. Da bi se iskristalisali konstitutivni segmenti države, slojevi ljudi sa određenom dominantnom karakteristikom duše, potrebno je da se žrtvuje kod svakog pojedinca pokušaj postizanja unutrašnjeg sklada i balansa. Platon prećutno žrtvuje svog homoestetikusa, koga je već prethodno teorijski pripremio zarad politeje. Dakle, to je tu već je narušena mogućnost da se postigne taj sklad pojedinca. To je kod Platona vrlo koherentno, vrlo dobro ušiveno u njegovu opštu filozofsku poziciju. Država je kao celina starija od pojedinca. I pojedinac treba da se žrtvuje na oltar, dakle ne da radi ono što voli ili što najbolje ume, ili odnosno ono što najbolje ume treba da radi, ali ne što voli, čemu je sklon, i ne da razvija sve ukupan sopstveni potencijal, nego da radi ono što će biti dobro za celinu, za zajednicu. Dakle, već imamo kod Platona najavljenog homoestetikusa na terenu psihologije i žrtvovanog homoestetikusa zarad jedne više po Platonu celine, odnosno politeje. E, mislim da je Platonovo u stvari razumevanje negde anticipacija onoga što se trenutno sa nama zbiva i načina na koji je homoestetikus ugrožen u savremenoj kulturi najstrašnije moguće. Mislim da u ovom Platonovom nazovimo žrtvovanju estetske suštine čoveka pojedinca zarad funkcionalnosti celine imamo začetak velikog problema savremene kulture i civilizacije. Specijalizacije čoveka, što upravo podrazumeva cepanje njegove estetske suštine, žrtvovanje mogućnosti razvijanja i usklađivanja sveukupnih unutrašnjih potencijala, da bi se do savršenstva izbrusila jedna sposobnost, to je ono što od nas traži, i to vrlo rano, kad smo još jako mladi, da ne kažem mali, sa 18-19 godina, samo jednu da prepoznamo i da krenemo u tom smeru, koja će pojedinca legitimisati kao poželjan deo celine društva, a zarad nekakve funkcionalnosti te celine, ma kako tu funkcionalnost razumeli. Dakle, da ne ulazimo u to kako ćemo razumeti funkcionalnost, ali terani smo u tom smeru, moramo. Put ka ovom problemu savremene kulture utabao je na izmaku renesanse, u mom dubokom ubeđenju, engleski filozof Francis Bacon. To je mislilac koji je zadao odlučujući udarac renesansnoj kulturnoj paradigmi uomo universale, koja je duboko i suštinski estetična. Uomo universale je homoestetikus renesansni. Dakle, ta paradigma ima svoj filozofsko-antropološki temelj u razumevanju suštine ljudskosti kao srećno izbalansirane, harmonične, skladne celine razvijenih i aktualizovanih mogućnosti čovekovih. Mislim, to jeste duh platonizma u renesansi, renesansni novoplatonizam, tu se osjeća taj uticaj lepe i skladne duše. Dakle, u homo universale jeste upravo homoestetika. Ali meni u ovom trenutku nije cilj da ispitam kako je došlo do konstituisanja estetske, renesansne, kulturne paradigme u homo universale, iako je ovo zanimljiva tema, vredna teorijskog istraživanja, uopšte ne bi bilo loše pozabaviti se time. Sad mi je cilj da ukažem na način na koji je ta paradigma razorena i na reperkusije koje to razaranje ima za nas danas. Francis Bacon, kroz svoju čuvenu i nepravičnu kritiku antičko-grčkog odnosa prema znanju i nauci, formuliše nove saznajne ciljeve koji će obeležiti zbivanja u sveukupnoj kulturi od pozne renesanse do danas. Stari Grci su se prema njegovom mišljenju igrali znanjem kao deca, njihova mudrost je detinjska, nezrela, nesposobna za stvaranje jer je ona svrha sama sebi, i po definiciji gubi na značaju i lepoti ako se instrumentalizuje, mislim, to je antički aksiom. Naprotiv, znanje, tvrdi Bacon, treba da bude instrument. Sredstvo za postizanje moći nad prirodom, koristi i uspeha. Savremeni termin efikasnost čuva u sebi suštinsku utilitarnost ovako shvaćene spoznaje. Ovako zaoštreno utilitarni ciljevi znanja, koji su ujedno i kriterijumi i vrednosti znanja, korist i uspeh, zadali su ozbiljan udarac paradigmi homo universale i time ideji homoestetikusa. Jer skladno, harmonično, balansirano razvijanje celine ljudskih sposobnosti, zarad lepote i savršenstva te celine, ta specifična estetska autonomija nije usmerena na postizanje uspeha. Nije efikasna, kako mi to danas kažemo. Teško da može i da bude. Ta estetična samodostatnost je svrha sama sebi, a ne oruđe za postizanje moći nad prirodom i uspeha u tehničkim otkrićima ili već čemu god, što Bekon proročki uočava i kao uslov političke moći i uticaja određenog naroda. Da bi se krenulo ka ovim Bekonovim ciljevima, uspehu i efikasnosti u određenoj oblasti, nužno je razoriti estetičnu celinu u ovom univerzale i brusiti i razvijati jednu sposobnost iz spektra ljudskih sposobnosti, dovesti tu jednu do krajnjih granica njenih mogućnosti, a ostale zanemariti, dakle na uštrb svih ostalih, odnosno celine ljudskosti. Upravo ono što Baumgarten smatra destruktivnim za njegov koncept Felix Aestheticusa. To je logičan ishod koristi i uspeha kao kriterijuma vrednosti. To je postulat imperativa uspešnosti. Prosto ne može drugačije. Tako je u ovom univerzale homo aestheticus kao kulturna paradigma sahranjen u krilo renesanse koje je iznedrila i otvoren je prostor za nešto što bih nazvala modernim antiestetskim totalitarizmom, koji se kao suština moderne kulture vrlo uspešno razvijao u okviru po definiciji antitotalitarne, ne znam da bi jednu bizarnu situaciju u stvari imamo, po definiciji antitotalitarne, takozvane liberalne političke koncepcije Johna Locke-a, čiji je ratio esendi pojedinac kao takav i njegova prava i slobode. I sad imamo jedan paralelni razvoj potpuno suprotnih opcija. Jedan od najznačajnijih engleskih filozofa, John Locke, tvorac gnoseologije kao filozofske discipline, neke školske stvari koje verujem da su svima poznate, ali možda treba i reći, tvorac liberalne političke teorije, duhovni otac slavne revolucije i njenog pravnog produkta, Bill of Rights. U svom spisu izvanrednom dve rasprave o vladi kaže: prirodno stanje ima prirodni zakon da upravlja njime, koji obavezuje svakoga, a um koji predstavlja taj zakon uči sve ljude koji ga pitaju za savet, one koji pitaju um za savet, da pošto su svi jednaki i nezavisni, niko ne treba da nanosi zlo tuđem životu, zdravlju, slobodi ili posedu. Ovde je otvoreno pitanje kako shvatiti slobodu u antičkom smislu kao slobodu za nešto ili u modernom smislu, što je lokovski smisao, u novovekovnom, slobodu od nečeg, i to je bitno, ali hajde sad da ne ulazimo u to. Čovek kao pojedinac, kao individua i njegova prirodna prava jesu prema Locke-u cilj postojanja države. Dakle, pojedinac i korpus njegovih prirodnih prava. Nemamo više platonički koncept da je zajednica starija od pojedinca, nego naprotiv, dakle, ratio essendi države, dakle, razlog postojanja države, pojedinac i korpus njegovih prava, koje Locke ovde definiše, i to je ostalo, mislim, to je stožer filozofije prava: život, zdravlje, sloboda i britanski posed. To je interesantno kod Locke-a, ajde, ove tri su neprikosnovene, ali kod Locke-a i posed. Cilj postojanja države je prirodna prava pojedinca koje Locke navodi: život, zdravlje, sloboda i posed. Kod Locke-a, kažem, interesantno je nedodirljivo pravo na posed, jer se temelji na nagonu u ljudskoj prirodi. To je specifično kod Locke-a, on prepoznaje nagon za posedovanjem koji naziva amor habendi. U ovom spektru prirodnih prava, inače logičnom i racionalno utemeljenom, nedostaje nešto što bi se takođe moglo tretirati kao prirodno pravo. Pravo na celinu sopstvene ljudskosti. Pravo pojedinca da neguje i razvija totalitet svojih mogućnosti i sposobnosti. Ovo pravo ne postoji u novom liberalnom političkom konceptu 17. veka i novooformljenoj ideji ljudskih prirodnih prava, a ne bi bilo tuđe suštini ovog problema da se on promišlja kroz prizmu ljudskih prava. U ovom kontekstu može se razmišljati o redefinisanju elementarnog korpusa ljudskih prava. Ovo pravo na razvijanje totaliteta svih svojih mogućnosti i sposobnosti, pravo na totalitet ljudskosti, da ga tako nazovem, a priori poništava u modernim političkim tvorevinama novog veka liberalni, takozvani vigovski pojam rada, čiji je isključivi cilj utilitaran, zarada, odnosno profit. Bekonova vizija korisnog znanja, dakle efikasnog u funkciji ovladavanja prirodom, i utilitarni kriterijum i vrednosti nauke imaju svoj logičan ishod u utilitarnoj liberalnoj koncepciji rada. Ako su korisnost, efikasnost, profitabilnost kriterijumi vrednosti rada, opet sledi nužan i logičan ishod celina ljudskosti u smislu sklada, harmonije, totaliteta ljudskih sposobnosti mora biti pocepana zarad razvijanja jedne, najizrazitije sposobnosti do njenih krajnjih mogućnosti, jer će jedino ulog tako usavršene sposobnosti u zajednicu uroditi utilitarnim plodom efikasnosti i profitabilnosti. Homo aestheticus, kao razvijena celina ljudskosti, strada zarad jedne, prepoznate kao dominantne, pažljivo brušene i dovedene do savršenstva na uštrb celine. Mora da bude na uštrb celine, nema tu milosti za ostale, jer je to jedini način da se pojedinac legitimiše za opstanak u zajednici. Dakle, imamo jednu situaciju duboko protivrečnu od samog početka. Cilj postojanja moderne liberalne države je pojedinac i zaštita njega i njegovih prava. S druge strane, taj pojedinac mora da žrtvuje celinu svoje ljudskosti, izraz svoje ljudske suštine, da bi u toj državi potvrdio svoje postojanje. Ovu mat poziciju homo estetikusa u modernoj državi je lucidno prepoznao već u 18. veku Friedrich Schiller, ukazao na poguban smer kretanja, negativan karakter doba i njegove izvore, kako on to kaže, na raspad unutrašnje veze ljudske prirode. Tako baš formuliše to Schiller, raspad unutrašnje veze, to je odlična formulacija, uništeni homo estetikus, ugroženi do potpunog uništenja. Moderna država je prema njegovom mišljenju postala jedan veštački mehanizam, citiram Schillera, vrlo oštro se izraža, veštački mehanizam u kome se iz krpeža beskrajno mnogih, ali mrtvih delova stvara mehanički život. Večno prikovan samo za pojedini mali odlomak celine, čovek se sam usavršava samo kao deo. I zanimljivo je da je Immanuel Kant u svom malo poznatom spisu o bolestima glave zaoštrava ovaj Schillerov stav u tezu da sve veća podela posla, koja je već tad bila aktuelna, može monotonim ponavljanjem da dovede čoveka do ludila. Svetit ćemo se Chaplina i modernih vremena, ali Kant razmišlja tako, to je mene iznenadio, to skoro sam naišla na taj podatak, nisam znala da Kant ovako vidi stvari. To je dakle to cepanje homo estetikusa na koje ukazuje Schiller. Čovek se usavršava kao deo, neguje i razvija samo jednu jedinu iz spektra svojih mogućnosti i sposobnosti i na osnovu nje i zahvaljujući njoj opstaje u toj celini veštačkom mehanizmu, kako ga naziva Schiller. Čovek u takvim uslovima ne može da razvije harmoniju svog bića i umesto da u svojoj prirodi stvara čoveka, postaje on samo odraz svoga posla, svoje nauke. To sam citirala Schiller, to mi je izvanredno, da je odraz svog posla i svoje nauke, čak nebitno i da je nauka u pitanju, opet smo odraz toga, ili platonički rečeno, da kažemo, mimema svoje struke, senka samo jednog sopstvenog delića, dakle jedna sasvim bedna senka, čak nismo ni senka celine, nego jednog svog segmenta, odnosno jedne svoje funkcije. Izvanredno Schiller uočava veliki problem u njemu savremenoj kulturi, dakle već u 18. veku i evo nas danas još gore nego tad, naravno, eskaliralo je. Nam u ovom trenutku kada je došlo do hipertrofije ovog problema, njegove reči zvuče proročki, čini mi se. Sad opet Schiller, citiram, ako država uzme službu za merilo čoveka, ako na jednom svom građaninu ceni samo memoriju, a tako je, na nekom drugom tabelarni razum, na trećem mehaničku izvežbanost, ako ovde, ravnodušni prema karakteru, traže samo znanje, a tamo duhu reda i zakonskom postupku, i ovo je sjajno, oprašta najveće pomračenje uma, duhu reda i zakonskom postupku kao takvom, neki put i najveće pomračenje uma se oprašta i oprašta se, ako istovremeno ove pojedinačne izvežbanosti hoće da dovede do isto tako velikog intenziteta, sme li nas tu čuditi što se ostale sklonosti duha zapostavljaju da bi se sva pažnja posvetila jednoj jedinoj koja stiče poštovanje i nagradu? Mislim da je savršena dijagnoza propasti ideje homoestetikusa u savremenoj kulturi. Nužno je zapostaviti, zatrti, šta više, sve ostale sklonosti, sposobnosti, moći duha zarad jedne kojom jedino možemo potvrditi potrebu svog postojanja u modernom društvu. Na prvi pogled nevidljivi, de jure poništeni totalitarizam u modernoj državi, pokazuje se vrlo podmuklo. Nema ga, navodno, totalitarizma nema. Stalno je neka boja, u stvari totalitarizam nikad gori. Dakle, de jure poništeni totalitarizam u modernoj državi pokazuje se podmuklo i u sistemu organizacije, između ostalog, u podeli rada, efikasno, profitabilnog rada, novi antiestetski, antihumani totalitarizam koji rastrže lepo telo homoestetikusa, njegovu unutrašnju harmoniju, šta više a priori poništava mogućnost stremljenja ka postizanju unutrašnjeg sklada. Mi smo a priori onemogućeni u samom startu, u klici, u začetku da ušte krenemo ka tome. Ne možete opstati jednostavno. Ako hoćete to, onda se ne potvrđujete kao bitan deo zajednice. Ne možete funkcionišete u društvu. Dakle, šta više a priori poništava mogućnost stremljenja ka postizanju unutrašnjeg sklada u smislu ravnomernog razvoja svih ljudskih potencijala i stavlja čoveka u situaciju da hotimice sam sebe dovede do atrofije celine svojih sposobnosti, da amputira jednu po jednu svoju mogućnost, zarad jedne celine koju taj moderni mehanizam traži. I opet citiram Schillera, i tako se postepeno uništava pojedinačan konkretni život, da bi apstrakt celine mogao tavoriti, ali tavoriti, pazite, kaže Schiller, nije to dobro ni za celinu negde, a država večno ostaje strana svojim građanima. Imamo jednu bizarnu situaciju da moderna država koja de jure postoji zarad čoveka, pojedinca i njegovih famoznih prava, poništava celinu njegove ljudskosti. Od mnogobrojnih raznih, utemeljenih u ljudskoj prirodi, kao što ih je Locke postavio, ili iskonstruisanih ljudskih prava, sad ih ima tušta i tma, izmišljenih, nemogućih, nemamo elementarno pravo na totalitet ljudskosti.
U četvrtoj emisiji ciklusa Homo Estetiku slušali ste snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović, Antiestetski totalitarizam. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije. Sljedećeg četvrtka, 2. februara, možete pratiti izlaganje Bogomira Đukića.